بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة الثالثة عشرة: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر. الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر مرتكب لجرم عظيم، وذلك أن الأصل في الحاكم أن ينصح للرعية وأن يرفق بهم وأن يسعى في مصالحهم، وأن لا يكون غاشا لهم أو ظالما أو خائنا أو جائرا. فإذا كان بهذه الصفة كان مرتكبا لكبيرة عظيمة وحوب كبير، يزداد إثما بازدياد المضار والأخطار التي تترتب عليه أو تصيب الرعية. فكلما ازداد الظلم والجور زادت العقوبة عليه عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله ما يبين خطورة هذا الأمر. وهذا كما يتناول الإمامة العظمى يتناول ولاية الصغرى، كولاية الرجل في بيته على أولاده والمدير في إدارته ونحو ذلك، إذا كانت ولايته قائمة على الغش والجور. وسيأتي في النصوص ما يبين ذلك. أورد أول ما أورد تحت هذه الترجمة قول الله سبحانه: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، أي بعدوانهم عليهم وكونهم يبدؤونهم بالظلم وببغيهم في الأرض بغير الحق، شامل للدماء والأموال والأعراض. وقد توعدهم الله سبحانه بالعذاب الأليم. ولا شك أن البغي من بيده ولاية أمكن ممن ليس بيده ولاية، فما أعظم خسران من بيده سلطة إذا كان مستغلا سلطته في البغي والظلم والعدوان. وكم يترتب على ذلك من الأخطار العظيمة والأضرار الجسيمة في المجتمع الذي هو وال عليه، وكم هي العقوبات التي سيلقاها يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali, para pemirsa Radio Rojak dan juga para pendengar dari radio-radio sunnah yang lainnya yang ikut merilis kajian kita. Kita sampai pada dosa besar yang ke-13 dari kitab Al-Kabair, yang kata Al-Imam Zahabi rahimahullah, yaitu Al-Imamul Ghash li ra'iyatihi al-zalimul jair, yaitu seorang imam yang curang, yaitu menipu rakyatnya, dan dia zalim dan berbuat ketidakadilan. Imam yang seorang pemimpin, ya, imam maksudnya pemimpin yang curang terhadap rakyatnya, yang berbuat zalim dan tidak adil, dia telah melakukan dosa yang besar. Kenapa? Karena hukum asal bagi seorang pemimpin, hendaknya dia berbuat baik kepada rakyatnya. Hendaknya dia lembut kepada rakyatnya. Dan dia berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan rakyatnya. Bukan sebaliknya, malah berbuat curang kepada mereka, tidak berbuat baik kepada mereka, bahkan berbuat zalim, berkhianat, kemudian tidak adil, ya. Kalau dia memiliki sifat seperti ini, ya, tidak adil, zalim dan macam-macamnya, maka dia telah melakukan dosa besar dan telah melakukan kelaliman yang besar, dan akan semakin bertambah dosanya dengan semakin banyak mudarat yang dia timbulkan, semakin banyak bahaya yang dia timbulkan, semakin menambah dosanya, ya, yang menimpa rakyat, semakin banyak zalimnya, semakin ketidakadil dia. Ya, maka akan banyak semakin hukuman siksa yang Allah siapkan baginya di akhirat kelak. Dan akan datang dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah yang menunjukkan akan bahayanya perbuatan ini. Sebagaimana hal ini berkaitan tentang kepemimpinan yang besar, yaitu presiden misalnya, atau ya, raja terhadap rakyatnya. Demikian juga pembicaraan ini mencakup wilayah yang kecil, daerah kekuasaan yang kecil. Seperti misalnya seorang laki yang dia berkuasa di rumahnya terhadap anak-anaknya, seorang mudir, ya, direktur terhadap anak buahnya, dan yang semacam ini, semuanya berkaitan dengan pembicaraan kita. Ya, jika ternyata dia melakukan kekuasaan dia di atas kezaliman, di atas penipuan, kecurangan, maka dia termasuk dalam ancaman-ancaman. Imam Dzahabi rahimahullah membawakan dalil-dalil dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, ulaika lahum 'adzabun 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Yaitu dengan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka melakukan pelanggaran terhadap rakyatnya. Mereka melakukan kezaliman terhadap rakyat mereka, melakukan kerusakan di atas muka bumi tanpa ada hak, dan ini mencakup kerusakan dalam masalah darah atau harta atau harga diri. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka dengan azab yang pedih. Dan tidak diragukan bahwasanya kezaliman, ya, yang muncul dari seorang yang memiliki kekuasaan itu lebih mungkin. Kalau orang memiliki kekuasaan, maka sangat mungkin dia melakukan kezaliman daripada orang yang tidak punya kekuasaan. Tidak punya kekuasaan, sulit bagi dia untuk berbuat zalim. Oleh karenanya, sungguh rugi orang yang memiliki kekuasaan. Ya, jika dia menggunakan kekuasaannya untuk kezaliman, melampaui batas, permusuhan, maka lihat betapa banyak. Ya, betapa banyak kerusakan yang akan dia timbulkan, betapa banyak mudarat yang akan dia timbulkan. Kenapa? Dia memiliki kekuasaan. Ya, masyarakat akan merasakan kerusakan yang dia lakukan. Dan kalau perkaranya demikian, maka betapa banyak dosa-dosa yang akan dia dapatkan dan betapa banyak hukuman yang akan Allah siapkan bagi orang yang seperti ini.
Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, kanu la yattanahuna an munkarin fa'aluhu, labi'sa ma kanu yaf'alun. At-tanahi an al-munkar, ayyuha al-mustami'un, matlubun min kulli ahad, wa yata'akkad fi haqq al-wali, lianna al-wali huwa alladhi biyadihi as-sultah, wa biyadihi at-taghyir, sawa'an al-wali liwalayatin 'amma, aw al-wali 'ala ahlihi wa waladihi fi baytihi. فإذا كان الله يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فيؤخذ من الآية خطورة الأمر على الوالي سواء الولاية العامة أو غيرها من الولايات إذا لم يكن ناصحا لهم في هذا الباب الذي هو باب حماية المجتمع من المنكرات.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayat berikutnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran, yang telah mereka lakukan, maka sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Saling melarang dari kemungkaran ini dituntut bagi setiap orang, terutama bagi seorang yang memiliki kekuasaan. Ya, kenapa? Dia mampu untuk mencegah kemungkaran, maka dia lebih dituntut untuk mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena seorang penguasa, dia memiliki kekuasaan, dia mampu untuk merubah. Ya, apakah wali di sini, kekuasaan di sini maksudnya kekuasaan secara umum seperti presiden atau raja dan yang lainnya, atau wali yang penguasa yang dalam skup yang kecil seperti penguasa di rumah, yaitu seorang ayah, ya, di rumahnya dia menguasai istri dan anak-anaknya. Dan jika Allah berfirman kanu yalatan la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun, mereka dahulu tidak saling mencegah dari kemungkaran, tidak saling melarang dari kemungkaran yang telah mereka lakukan, sungguh buruk apa yang telah mereka kerjakan, maka diambil dari ayat tentang bahayanya perkara ini bagi seorang wali. Ya, ini orang biasa saja dilarang, orang-orang yang biasa disuruh untuk mencegah kemungkaran, apalagi wali, penguasa, ya. Ya, maka penguasa atau penguasa secara umum atau penguasa secara dalam lingkup yang lebih kecil, maka hendaknya dia adalah seorang yang menasihati, ya, rakyatnya agar mereka terjauhkan dari kemungkaran. Dia harus menjaga rakyatnya dari masyarakatnya agar jangan sampai mereka terjerumus dalam kemungkaran-kemungkaran.
Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. أورد المصنف هذا الحديث مصدرا به أحاديث هذا الباب حتى لا يقول قائل إن هذه الترجمة وهذه الأحاديث لا تعنيني، وإنما هي خاصة بالوالي للولاة العامة دون غيره، وأنا لست بوال ولا حاكم فلا يعنيني هذا الباب. وربما تجاوز هذه الترجمة وانتقل إلى ما بعدها ظنا منه أنها لا تتعلق به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية تفصل ذلك، فقال فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فدل ذلك على أن النصوص المشتملة على الوعيد على ظلم الولاة كما أنها تتناول الولاية العامة فهي كذلك تتناول الولاية الخاصة، ولاية الرجل في بيته والمدير في إدارته كل بحسب ولايته. فمن كان عنده ولاية ولو كانت في جزء يسير وكان غاشا أو ظالما جائرا فله من الوعيد بحسب حجم ولايته وظلمه.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pengatur atau penguasa dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang diaturnya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu membawakan hadis ini sebagai hadis pertama dari hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Maksudnya apa? Agar seorang tidak berkata pembahasan ini ya tidak berkaitan dengan saya, karena hadis-hadis ini berkaitan dengan penguasa yang memiliki kekuasaan yang besar seperti raja atau presiden dan yang lainnya. Ya, ini hanya berkaitan dengan penguasa-penguasa tersebut. Adapun saya bukan seorang penguasa, saya bukan raja, saya bukan presiden, maka pembahasan ini tidak berkaitan dengan saya. Dan bisa jadi kalau orang membaca buku Al-Kaba'ir, dia baca tentang bab ini, kemudian dia loncat, dia menyangka bahwasanya pembahasan tentang ini, Al-Imam Al-Ghosh, itu raja yang pemimpin yang curang, tidak berkaitan dengan dia. Oleh karenanya, Al-Imam Dhahabi rahimahullah memperingatkan bahwa saja pembahasan ini mencukup, mencakup seluruh penguasa, seluruh pemimpin, seluruh yang memiliki wilayah kekuasaan, baik wilayah kekuasaan besar maupun wilayah kekuasaan yang kecil. Nabi SAW berkata, kullukum ra'in, setiap kalian adalah penguasa. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya pertanggungjawabnya tentang apa yang dia kuasai, yang diaturnya. Di sini kemudian Rasulullah SAW memerinci. Kata Rasulullah SAW, perhatikan hadis ini, Rasulullah SAW memerinci, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, pemimpin atau raja atau presiden adalah pemimpin, penguasa, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Warajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Demikian juga seorang lelaki di keluarganya adalah pemimpin, seorang suami pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dikuasainya. Ya, bahkan istrinya, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, dan seorang istri di rumah suaminya adalah pemimpin, wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumahnya. Wal khadim fi mali sayyidihi ra'in, demikian juga al-khadim pembantu, ya, yang diserahkan kepada dia harta majikannya, maka dia adalah penanggung jawab. Wahuwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia juga berkuasa tentang harta tersebut, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipertanggungjawabkan kepada dia. Hal ini menunjukkan bahwasanya seluruh dalil-dalil mencakup yang memberikan ancaman tentang kezaliman orang-orang yang menguasai, memiliki kekuasaan, maka bukan hanya mencakup orang yang memiliki kekuasaan yang umum, bukan, tetapi juga mencakup seluruh kekuasaan, baik kekuasaan besar maupun kekuasaan kecil. Seperti seorang suami memiliki kekuasaan di rumahnya, seorang direktur memiliki kekuasaan di kantornya, masing-masing berdasarkan kekuasaannya. Maka barang siapa yang memiliki kekuasaan, ya, meskipun hanya dalam kekuasaan dalam ruang lingkup yang kecil, akan tapi dia kemudian curang, dia berbuat zalim, tidak adil, maka bagi dia juga dia akan mendapatkan ancaman sesuai dengan besar kekuasaannya dan sesuai dengan besar kezalimannya.
قال رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. قوله ليس منا هذا مما تعرف به الكبيرة كما سبق بيانه. فالكبيرة تعرف بأمور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا كما في هذا الحديث، وكما سيأتي أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومعنى ليس منا أي ليس من أهل الإيمان التام الواجب الذي يسلم صاحبه من الوعيد بالعقوبة. فليس المراد نفي أصل الإيمان كما تقوله الخوارج، وليس المراد أنه ليس من خيارنا وأماثلنا كما تقوله المرجئة، وغش الناس يتناول خداعهم والتدليس عليهم والاحتيال والمكر بهم أو ترويج البضائع الكاسدة أو الفاسدة وغير ذلك، هذا كله من الغش الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعله إنه ليس منا.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Zahabi mulai menyebutkan tentang hadis-hadis ancaman, di antaranya waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang kepada kami atau menipu kami, maka dia bukan termasuk dari kami. Sabda Nabi SAW, laysa minna, bukan termasuk dari kami, ini adalah salah satu indikasi yang menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Ya, bahwasanya dosa besar diketahui dengan beberapa perkara. Di antaranya ancaman Nabi SAW akan berkata, laisa minna, barang siapa melakukannya maka bukan berarti dari, bukan dari kami, sebagaimana dalam hadis ini. Dan nanti juga akan datang dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man latamal khudud, bukan dari golongan kami orang yang tatkala terkena musibah lalu menampar-nampar pipinya, wasyaqqal juyub, kemudian merobek-robek bajunya, wada abidawal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan makna laisa minna, makna dari bukan dari kami, artinya bukan dari orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, yang wajib yang sempurna, yang barang siapa memiliki iman ini, maka dia akan selamat dari ancaman Allah. Dia akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya bukan dari orang, barang siapa melakukan dosa ini, maka dia bukan termasuk orang yang dijamin keselamatan dari hukuman Allah. Dan bukan maksudnya adalah menafikan asal dasar iman, ya, menafikan akar keimanan, sebagaimana orang-orang khawarij yang memahami hadis ini berarti orang tersebut keluar dari Islam, bukan demikian. Demikian juga bukanlah maksudnya dikatakan laisa minna, bukan dari golongan yang paling mulia seperti kami, bukan sebagaimana perkataan al-murji'ah, tetapi maksudnya bukan dari golongan laisa minna, maksudnya bukan dari golongan yang terselamatkan dari ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ghasyun nas atau ghasyun nas, yaitu menipu manusia, ya, ini mencakup beberapa perkara seperti membohongi mereka atau membuat kecurangan terhadap mereka atau melakukan tipuan-tipuan terhadap mereka, ya, atau dengan melariskan barang-barang yang enggak laku, dibilang ini bagus dan macam-macamnya, atau barang-barang sudah rusak diperindah sehingga seakan-akan bagus, ternyata dijual dalam padahal barangnya sudah rusak, dan yang lain sebagainya. Ini semua termasuk dari ghish, dari kecurangan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan terhadap pelakunya, sungguhnya barang siapa yang melakukannya maka bukan dari golongan kami.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, adh-dhulmu dhulumatun yawma al-qiyamah. Ay dhulumatun ala sahibihi. وهذا فيه خطورة الظلم على الظالم إذا لقي الله سبحانه وتعالى فيكون ظلمه ظلمات يوم القيامة، وذلك أن الظلم لا يقع في الغالب إلا بالضعيف الذي لا قدرة له على الانتصار، وهو ينشأ عن ظلمة القلب، لأنه لو استنار بنور الإيمان لما وقع منه الظلم، وسيندم الظالم ندامة عظيمة إذا رأى المتقين يوم القيامة يسعون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى، بينما هو قد اكتنفته ظلمات ظلمه حيث لا يغني عنه شيئا.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, adh-dhulm dhulumatun yawmal qiyamah, sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak, yaitu kegelapan-kegelapan yang akan menimpa pelaku kezaliman, dan ini menunjukkan akan bahayanya berbuat zalim, ya, terhadap pelakunya. Jika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia melakukan kezaliman, maka kezalimannya akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kenapa? Karena kezaliman biasanya tidak dilakukan kecuali terhadap orang yang lemah. Dia menzalimi orang yang lemah, yang tidak mampu, tidak memiliki kekuatan, tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Maka orang-orang yang biasanya dizalimi. Oleh karenanya, orang yang melakukan kezaliman ini muncul dari kegelapan yang ada dalam hatinya. Ya. Kalau karena seandainya kalau hatinya itu terang, menyala, tidak gelap, maka keimanan akan mencegah dia dari melakukan kezaliman. Dan orang yang melakukan kezaliman, dia akan menyesal pada hari kiamat dengan penyesalan yang besar. Tatkala dia melihat orang-orang bertakwa pada hari kiamat, mereka berjalan, ada cahaya di hadapan mereka. Kenapa mereka telah bertakwa di dunia? Allah berikan cahaya kepada mereka. Sementara dia diliputi dengan kezaliman, dengan kegelapan. Kanan kirinya seluruhnya diliputi dengan kegelapan. Sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma راع غش رعيته فهو في النار. قوله أيما راع أي كل راع على العموم سواء في ولاية عامة أو خاصة، فليس محصورا في الولاية العامة كما قد يظن بعض الناس، هو نظير الحديث المتقدم ألا كلكم راع، وفيه أن غش الرعية كبيرة من الكبائر وأن عقوبة فاعله النار.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fa huwa finnar." Pemimpin mana saja yang mencurangi bawahannya, rakyatnya, maka dia di neraka Jahannam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma ra'in," pemimpin mana saja, yaitu mencakup seluruh pemimpin baik memiliki kekuasaan umum seperti presiden dan raja atau memiliki kekuasaan yang khusus dalam skop yang lebih kecil, ya, apakah camat, apakah bupati, ataukah suami di rumah, maka tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan yang umum sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Dan ini sama dengan hadis yang sebelumnya telah kita jelaskan, ala kullukum ra'in, ketahuilah bahwasanya kalian seluruhnya adalah pemimpin. Ini dalil bahwasanya barang siapa yang mencurangi atau menipu rakyat, maka dia telah melakukan dosa besar dan hukuman bagi pelakunya adalah neraka Jahannam.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam man istara'ahu Allah ra'iyatan thumma lam yahutha bi nushihi illa harrama Allah alaihi al-jannah wa fi lafz yamutu yawma yamutu wa ghashun li ra'iyati illa harrama Allah alaihi al-jannah muttafaqun alaihi wa fi lafz lam yajid ra'ihat al-jannah. في هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام وعيد شديد للراعي الذي لم يحط رعيته بنصحه أو عامل رعيته بالغش لهم، قال إلا حرمه الله إلا حرم الله عليه الجنة وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة، وهذا الدليل على أن هذا من كبائر الذنوب وعظائمها. وفي الحديث دلالة على خطورة جلب أدوات الفساد إلى البيوت من القنوات الهابطة والمجلات المنحرفة ونحوها، فهذا غش من الوالد لولده يخشى عليه من هذا الوعيد، فإنه إذا جلب لهم هذه الأدوات أفسدهم وجنى عليهم حتى وإن قال لم أرد أن أفسدهم، فواقعهم يكون كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فكيف يضع بين أيديهم وسائل فساد وفي الوقت نفسه يريد لهم سلامة؟ وكثير منهم لما رأى فساد ولده ندم، ولكن لا ينفع الندم لا سيما إذا دخل الابن دخولا واسعا في الفساد، بل بعض أبناء المسلمين لم يقصر الفساد الذي أصابهم على الجانب الأخلاقي، بل تجاوز الأمر إلى الفساد الديني والانحراف العقدي والشكوك في أصول الإيمان والدخول في ممارسات شركية وكفرية ظلمات مهلكات روج لها أهل الباطل وأدخلوها على أبناء المسلمين من خلال القنوات الفضائية والمواقع المفسدة في شبكة الأنترنت، حمى الله أبناء المسلمين ووقاهم كل سوء وشر. هذا في غش الوالد لولده، وأنكى من ذلك وأشنع عندما يستجلب من بيده السلطة إلى المجتمعات المسلمة ما يحرفها عن سبيل الاستقامة وسنن الهدى.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man istara'ahu Allahu ra'iyah," barang siapa yang Allah berikan dia kekuasaan, "thumma lam yahutha bi nushin," kemudian dia tidak memperhatikan rakyatnya, kekuasaannya yang di bawahannya dengan nasihat, "illa haramallahu alaihi al-jannah," kecuali Allah akan haramkan neraka baginya. Dalam lafal yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun ra'iyatihi." Tatkala dia mati sementara pemimpin ini dalam kondisi berbuat curang kepada rakyatnya, tidak berbuat baik kepada rakyatnya, "illa haramallahu alaihi al-jannah," kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, "lam yajid ra'ihatal jannah," dia tidak akan mencium bau surga. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada ancaman yang sangat berat bagi seorang pemimpin, seorang penguasa yang tidak memenuhi rakyatnya dengan nasihat, yang tidak menaungi bawahannya dengan kebaikan, atau dia bermuamalah dengan bawahannya, dengan rakyatnya dengan kecurangan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "illa haramallahu alaihi al-jannah," Allah akan haramkan surga baginya. Dalam lafal yang lain Nabi mengatakan, "lam yajid ra'ihatal jannah," dia tidak akan mencium bau surga. Ini dalil bahwasanya orang yang melakukan demikian maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Dalam hadis ya ada dalil bahwasanya bahayanya seorang membawakan alat-alat yang bisa menimbulkan kerusakan di rumah, seperti memasukkan parabola yang isinya acara-acara yang buruk, ya, atau memasukkan majalah-majalah yang isinya kerusakan atau yang semisalnya. Maka inilah bentuk kecurangan seorang atau pengkhianatan seorang ayah terhadap anaknya. Ya, maka kita khawatir ayah yang seperti ini yang memasukkan alat-alat kerusakan dalam rumahnya, parabola dan macam-macam yang isinya acara-acara yang buruk, maka dikhawatirkan dia terkena ancaman ini. Kenapa? Dia telah curang terhadap anak-anaknya. Karena kalau dia datangkan alat-alat seperti ini di rumah, ya maka dia akan merusak anak-anaknya. Dia telah berbuat kriminal terhadap anak-anaknya. Sampai meskipun dia berkata, aku tidak ingin merusak mereka, ya. Aku tidak ingin beri kerusakan kepada mereka. Ini tidak bisa. Bagaimana dia mengatakan saya tidak ingin kerusakan, tapi dia mendatangkan alat-alat yang bisa merusak mereka. Dan perumpamaan seperti ini, pengingkaran dia ini sama seperti perkataan seorang penyair, Al-Qahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyaka iyaka antabtalla bil ma. Dia melemparkan orang tersebut dalam sungai atau dalam laut dalam kondisi terikat kedua tangannya, kemudian dia berkata, hati-hati, hati-hati, jangan sampai kau tenggelam. Ini tidak benar. Ya, kalau dia yang lemparkan dalam laut kemudian tangannya terikat, bagaimana dia mau tidak tenggelam? Oleh karenanya, ya, kita lihat bagaimana apa jika dia telah meletakkan sarana-sarana yang merusak, ya, kemudian dalam waktu yang sama dia ingin keselamatan bagi anak-anaknya, maka ini tidak bisa, enggak sejalan. Kalau dia ingin salahnya selamat, kenapa dia meletakkan ingin anak-anaknya selamat, kenapa dia meletakkan alat-alat perusak dalam rumahnya? Dan banyak dari orang-orang tua, ayah-ayah, tatkala melihat anak-anaknya sudah rusak, maka mereka pun menyesal. Akan tetapi tidak ada manfaat dari penyesalan tersebut. Lebih-lebih lagi tatkala, ya, sang anak sudah masuk dalam kerusakan dengan kerusakan yang parah. Bahkan sebagian anak-anak dari kaum muslimin, ya, kerusakan yang timbul bukan hanya dalam masalah akhlak, tetapi juga sampai-sampai dalam masalah agama. Ya, akidah mereka jadi rusak. Mereka jadi ragu tentang masalah pokok-pokok keimanan. Mereka masuk dalam perkara-perkara, praktek-praktek syirik dan praktek-praktek kekufuran, ya, kezaliman-kezaliman yang bisa membinasakan, yang telah dilariskan oleh ahli batil dan dimasukkan dalam anak-anak kaum muslimin melalui acara-acara parabola, ya, demikian juga melalui website-website yang merusak di internet. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak kita, ya, dari segala keburukan dan kejahatan. Dan ini merupakan bentuk dari dari pengkhianatan seorang ayah terhadap anaknya. Yang lebih parah daripada itu jika berkaitan dengan penguasa, ya, penguasa memberikan kerusakan dalam masyarakat. Masyarakat muslimah yang baik tahu-tahu dimasukkan kerusakan dalam masyarakat tersebut sehingga memalingkan masyarakat dari jalan yang lurus dan dari petunjuk.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min amiri 'asharatin illa yu'ta bihi مغلولة يده إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه جوره. فيه أن الأمير على خطر ولو كان على عدد قليل، فإنه يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، أطلقه عدله إن كان عادلا أو أوبقه جوره إن كان جائرا.
Hadis berikutnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ma min amiri asyarah, tidaklah seorang penguasa 10 orang, pemimpin 10 orang, illa yu'tabihi maglulatan yaduhu ila unuqi, kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam kondisi kedua tangannya terbelenggu di lehernya. Atlaqahu adluhu, kalau dia adil, maka tangannya tersebut akan terlepaskan. Awbaqahu jawruhu, atau akan membuat dia binasa kezalimannya jika dia berbuat zalim. Ini dalil bahwasanya seorang pemimpin meskipun di atas bahaya, meskipun dia hanya menguasai sedikit orang. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan Amir Asyarah, pemimpin 10 orang. Maka orang seperti ini akan datangkan pada hari kiamat dalam kondisi tangannya terbelenggu di lehernya. Kalau dia adil, maka dia akan terlepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika dia tidak adil, maka kezalimannya tersebut, ketidakadilannya tersebut akan membinasakan dia.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه. رواه مسلم. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي من أمر الأمة شيئا بالرفق لمن رفق بهم وبالمشقة لمن شق عليهم. فالمحسن الرفيق جزاؤه الإحسان والرفق، والمسيء الظالم جزاؤه العنت والمشقة جزاء وفاق.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah bahkan hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurus sebagian perkara dari perkara umatku, mengurus urusan umatku, maka dia berbuat baik kepada mereka, berbuat lembut kepada mereka, maka ya Allah lembutlah terhadap dia. Wa man syaqqa alaihim fashkuk alaihi. Dan ya Allah, barang siapa yang membuat berat umatku, ya urusan umatku, maka buatlah berat terhadap dia. Di sini dikutip Imam Muslim. Ini merupakan doa dari Nabi SAW bagi orang yang memiliki kekuasaan, ya meskipun sebagian kekuasaan, sebagian urusan, jika dia melakukan mengurusi urusan tersebut dengan kelembutan, maka semoga Allah memberi kelembutan kepada dia. Adapun jika dia melakukan urusan tersebut dengan memberatkan, menyulitkan masyarakat, maka semoga Allah memberi kesulitan kepada dia. Maka orang yang berbuat baik dan lembut, balasannya adalah kebaikan dan kelembutan. Dan orang yang berbuat buruk dan zalim, maka balasannya adalah kepayahan dan keberatan. Sebagaimana firman Allah, jazaan wifaqa, balasan yang setimpal.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sayakunu umara fasaqatun jawara. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. هذا الحديث فيه أن من الأمراء من يكون كذلك فسقه جورة، أي فسقتهم في أعمالهم جورة في أحكامهم، فالذي يصدق هؤلاء ويكون معينا لهم على الظلم فحكمه حكمهم، فهم أهل غش وظلم، ومن صدقهم وأيدهم فهو مثلهم. وقوله ليس مني ولست من، فيه براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما كانت هذه حاله. وقوله ولم يرد علي الحوض، لأنه ثبت أنه ذاد أقواما عن الحوض، ويقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك.
كمولين حديث بريكوتنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, sayakunu umara fasaqah jawara, akan ada para pemimpin-pemimpin yang fasik dan zalim. Faman saddaqahum bikadzbihim wa anahum ala dzulmihim falaysa minni, barang siapa yang benarkan kedustaan mereka dan bantu mereka di atas kedzaliman mereka, maka bukan dari aku. Walastu minhu walan yarida alayyal haud, dan aku juga bukan dari dia dan dia tidak akan mendatangi telagaku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sebutkan bahkan di sana akan ada para pemimpin yang fasaqah dan jawarah. Fasaqah artinya dia fasik dalam perbuatan dia, dia tukang maksiat. Kemudian jawarah, dia adalah seorang yang zalim, zalim dalam memberi hukuman. Hukum-hukumannya, keputusan-keputusannya, ya, semuanya kezaliman. Ya, maka barang siapa yang benarkan mereka, ya, kemudian membantu mereka di atas untuk melakukan kezaliman mereka, maka hukumnya sama seperti hukum mereka. Fasik dan jair, yaitu fasik dalam amalannya dan dia juga zalim dalam hukum-hukum yang dia lakukan, keputusan yang dia berikan. Maka mereka adalah orang-orang yang melakukan ghish, melakukan kecurangan dan melakukan kezaliman, dan barang siapa yang benarkan mereka atau mendukung mereka, maka dia hukumnya sama seperti mereka. Adapun sabda Nabi SAW, laisa minni walastu minhu, dia bukan dari aku dan aku bukan dari dia. Ini merupakan bentuk sikap Nabi yang berlepas diri dari orang yang sifatnya seperti ini. Dan sabda Nabi SAW, walam yarid alayyal haud, dan dia tidak akan mendatangi telagaku. Ya, kenapa? Karena telah valid dari hadis-hadis Nabi bahwasanya akan ada kaum yang mereka terhalangi untuk mendatangi telaga Nabi, diusir dari telaga Nabi. Maka dikatakan siapa mereka? Dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma adza ahdatsu ba'dak, kau tidak tahu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka ada-adakan setelah engkau tiada, sehingga mereka dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi hum a'azzu wa akthar mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa 'ammahum Allah bi'iqab. Qawluhu ma min qaum yu'mal fihim bil ma'asi, ay turtaka fi mujtama'ihim ad-dunub wal mubiqat. Wa qawluhum a'azzu wa akthar mimman ya'maluhu, ay fa in kanu ضعفاء لا قدرة لهم على التغيير فلا ملامة عليهم. وقوله ثم لم يغيروا, أي تخاذلوا عن التغيير وتركوا إنكار المنكر. وقوله إلا عمهم الله بعقاب, أي يشمل الصالح والطالح, ونكر كلمة عقاب تنبيها على خطورته وكبره. ثم لا بد أن يكون التغيير المنكر في ضوء الطرائق المشروعة وليس كيفما أراد الإنسان بحجة أنه يريد أن يغير المنكر ولو بوسائل منكرة، وإنما الأمر كما قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، بل ربما سلك بعض الناس من باب الحمية والغيرة وإرادة تغيير المنكر مسالك غير مشروعة، فتراق دماء بريئة وتتلف أموال محترمة باسم تغيير المنكر، فهذا لا يعد تغييرا بل هو إجرام.
Para mizin dirahmati oleh Subhanahu wa Taala. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada satu kaum, ada satu kaum yang dalam kaum tersebut dilakukan maksiat-maksiat padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada pelaku maksiat, kemudian mereka tidak melakukan perubahan, tidak melarang kemungkaran tersebut kecuali Allah akan menimpakan azab kepada mereka seluruhnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kaum yang dilakukan maksiat dalam mereka, yaitu di masyarakat mereka dilakukan hal-hal dosa, dilakukan hal-hal yang membinasakan, ya. Wa hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu. Nah, sementara kondisi masyarakat tersebut, orang-orang yang baik yang tidak bermaksiat jumlahnya lebih banyak, lebih banyak dan lebih kuat, ya. Namun mereka tidak merubah, padahal yang melakukan maksiat lebih sedikit. Nah, mereka tidak merubah. Ini yang bahaya, ini yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kalau jumlah orang-orang soleh sedikit sementara pelaku maksiat sangatlah banyak, mereka lemah tidak mampu untuk mengingkari, maka ini tidak ada celaan kepada mereka. Yang jadi masalah adalah jika jumlah mereka banyak, orang-orang baik jumlahnya banyak sementara pelaku maksiat sedikit, namun mereka tidak merubah, ya, mereka meninggalkan perubahan kemungkaran, ya, maka ini yang tercela. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, jika mereka demikian, maka kata Nabi, illa amahumullahu biiqabin, maka Allah akan mengumumkan atau menjadikan azab menimpa semuanya, ya, baik mencakup orang-orang saleh maupun orang-orang yang buruk. Dan di sini disebutkan dibuat tankir, tidak ada alif lamnya, bi'iqabin dengan tanwin, ini dalam uslub bahasa Arab untuk memberikan akan bahayanya dosa tersebut. Illa amahumullahu bi'iqabin, Allah akan menjadikan, menggeneralkan, mengumumkan, ya, mereka dengan dosa, jadi dosa menimpa seluruhnya. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, namun perlu diingat, merubah kemungkaran harus sesuai dengan langkah-langkah yang dibenarkan. Bukan orang merubah kemungkaran dengan kehendak dia, ya, dengan dalil dia, dengan dalih dia mengatakan saya ingin merubah kemungkaran. Tidak. Tidak boleh seorang merubah kemungkaran dengan cara-cara yang tidak benar, dengan sarana-sarana yang mungkar. Akan tapi perkaranya sebagaimana perkataan, hendaknya engkau beramar ma'ruf dengan yang ma'ruf. Engkau beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Dan hendaknya engkau merubah kemungkaran, mencegah kemungkaran, bukan dengan cara yang mungkar. Jadi mencegah kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar, dan beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Kenapa? Karena sebagian orang, mereka tatkala melihat kemungkaran, maka mereka berusaha mencegah kemungkaran dengan semangat, ya, dengan gairah yang tinggi, ya, ya, tidak memperhatikan metode-metode, ya, sehingga mereka ingin merubah kemungkaran. Akhirnya mereka menempuh jalan-jalan yang tidak disyariatkan. Maka timbul mudarat yang lebih besar, tertumpahkannya darah-darah kaum muslimin yang sebenarnya tidak boleh ditumpahkan, kemudian harta-harta dirusak, ya, ya, harta-harta kaum muslimin dirusak padahal tidak boleh dirusak dengan perkataan ini hanyalah perubahan kemungkaran. Ini tidak benar. Cara seperti ini bukanlah merubah kemungkaran, tetapi dia adalah bentuk kriminal.
Qala rahimahullahu taala wa rawa Abu Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud an abih qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم. وهذا فيه التأكيد على هذه الشعيرة المباركة، شعيرتنا المعروف عن المنكر، وصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأكيد بالقسم بالله سبحانه وتعالى وقوله أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، قيل معناه أن يخلط هذه القلوب ويضرب بعضها ببعض فلا يصل إليها خير ولا تكون على هدى. وقوله ثم يلعنكم كما لعنهم، أي كما في قوله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بسبب عدم التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر.
Kemudian kata Imam Dzahabi rahimahullah, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar akan beramar ma'ruf dan kalian benar-benar akan hendaknya kalian benar-benar mencegah kemungkaran. Wala ta'khudhunna 'ala yadil musyi', dan kalian benar-benar akan mengambil tangan orang yang melakukan kesalahan. Wala ta'turunnahu 'alal haqqi atra', dan kalian kemudian memaksa dia untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi ambillah tangan pelaku kemaksiatan, pelaku kejelekan, kemudian kalian ajak kepada kebaikan. Kalau tidak, aula yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd. Kalau kalian tidak melakukannya, maka Allah benar-benar akan mencampur adukan antara hati-hati kalian, ya, di atas yang lainnya. Thumma yal'anakum kama la'anahum. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat Bani Israel, yaitu sebagaimana kata Imam Dzahabi, yakni Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, sebagaimana Allah telah melaknat Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada penekanan terhadap pentingnya syiar al-amar bermakruf dan nahi mungkar. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah syiar yang indah yang ditekankan dalam syariat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka penekanan ini dengan bersumpah dengan nama Allah. Ya, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Ya, jadi harus orang-orang nahi mungkar. Kalau dia tidak melakukan, mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka hukumannya la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd. Ya, Allah akan menjadikan hati-hati kalian di atas hati-hati yang lainnya sebagainya. Yaitu kata disebutkan maknanya adalah Allah akan mencampur adukan hati-hati kalian, saling dipukulkan antara hati yang lain dengan hati yang satunya, sehingga tidak akan sampai kebaikan kepada hati-hati tersebut. Ya, tidak akan sampai kebaikan kepada hati tersebut karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati tersebut, ya, tidak akan di atas petunjuk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yal'anakum kama la'anahum," dan kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat Bani Israel. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israel 'ala lisaani Daawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Hal ini dilakukan karena yang maksiat yang mereka lakukan, dan mereka melakukan pelanggaran, yaitu karena mereka, ya, tidak beramar ma'ruf dan mereka juga tidak bernahi mungkar, maka mereka dilaknat oleh Allah.
Qala rahimahullahu ta'ala wa an aghlab ibn Tamim قال حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرح عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم أغلب ضعيف وقد رواه ابن مبارك فقال حدثنا منيع حدثني معاوية بن قرح بنحوه ومنيع لا يدرى منه. قوله سلطان ظلوم غشوم أي أن السلطان الظلوم الغشوم في معاملته للرعية مرتكب الكبيرة ولا تناله شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله كذلك من هو غال في الدين. وثمة فائدة مهمة تستفاد من الحديث، وهي أن الغالي في الدين أصبح مع الوالي الظالم في رتبة واحدة، من حيث أنهما لا تنالهما الشفاعة. وقد يكون الغلو في الدين تجاوزا لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعامله مع جماعة المسلمين وما تحقق به وحدة صفهم، كغلو من أراد تغيير حال الأمة بالخروج على الجماعة ونزع اليد من الطاعة وإشهار السلاح. وفي الحديث دلالة على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنال بالعمل الصالح. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. فلا بد من الأعمال الصالحة، ولا بد أيضا من ترك الأعمال المحرمة. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبتي شاة لها ثقاء تقول ثقاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ففي أن الظلم ذنب لا يغفر ذنب لا يغفر بالشفاعة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفة الغالي في الدين أنه يشهد عليهم ويتبرأ منهم أي مؤمنين هذه طريقته ولهذا أثر عن السلف كما في الإبانة لابن بطة وغيرها أنهم قالوا الشهادة بدعة والبراءة بدعة والمراد الشهادة على أهل الإيمان بالكفر ودخول النار والبراءة منهم براءة المسلم الكافرين وتكون هذه مهمته الشهادة والبراءة أي أشهد على هذا بأنه كذا وأبرأ من هذا ليس عنده نصح ولا سعي في الخيرية للأمة ولا نفع المسلمين ولا اعتناء له بذلك بل هو في مكانه ومع شاكلته يشهد على هذا ويتبرأ من ذلك فلا يزال على ذلك حتى ينفك عن جماعة المسلمين ويصبح شادا خارجا على جماعة المسلمين منفصلا عنهم ثم يتبع ذلك ما يتبعه من طرائق الغلاة.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang beliau mengatakan dari Aglab bin Tamim, dia mengatakan haddatsana telah menyampaikan kepada kami Al-Mu'alla bin Ziyad dari Muawiyah bin Qurrah dari Maqil bin Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ummati la tanaluhu masyafaati." Ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Yaitu sultanun zalum ghasyum wa ghalin fid din yashhadu alaihim wa yatabarra minhum. Itu seorang pemimpin yang zalim, yang tidak adil, dan seorang yang berlebihan dalam agama. Yaitu dia berlebihan dalam agama, kerjanya adalah memberi saksi terhadap sebagian dan berlepas diri daripada sebagian. Imam Dhahabi mengatakan, Aglab bin Tamim, Aglab adalah perawi yang daif, ya, perawi yang lemah. Dan Ibn al-Mubarak ya, telah meriwayatkan darinya dan hadis ini dan berkata haddatsana mani haddatsani Muawiyah bin Qurrah bin Ahwihi yaitu telah mengabarkan kepada kami dari mani ya mani mengatakan telah mengabarkan kepadaku Muawiyah bin Qurrah dengan semisal hadis ini dan mani la yudra man huwa dan adapun mani yang dalam riwayat Ibn al-Mubarak pun tidak diketahui siapa dia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadisnya adalah hadis yang lemah. Kita jelaskan isi dari hadis ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua golongan yang tidak akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang dia zalim, tidak adil. Itu dia zalim kemudian dalam muamalahnya terhadap rakyatnya, dia telah melakukan dosa besar. Dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang kedua, golongan kedua adalah seorang yang ghalin fiddin, berlebih-lebihan dalam masalah agama. Oleh karenanya di sini ada faedah yang penting bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya seorang yang berlebih-lebihan dalam agama, maka kedudukannya, martabatnya sama seperti seorang wali pemimpin yang zalim. Dalam satu kedudukan, dalam satu martabat, ya. Kenapa? Karena kedua-duanya tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bisa jadi ya, seorang berbuat berlebih-lebihan dalam agama, yaitu melampaui yang apa yang seharusnya, ya, ya, sehingga dia akhirnya berbuat berlebih-lebihan terhadap kaum muslimin, muamalahnya tidak benar dan dia bisa merusak saf kaum muslimin, ya, seperti sikap berlebih-lebihan sebagian orang yang ingin merubah kondisi umat dengan modelnya apa keluar dari jamaah kaum muslimin dengan membangkang dari pemerintah kaum muslimin, ya, melepaskan ketaatan dari kepemimpinan kemudian menghunuskan pedang. Dan ini akibatnya apa? Ini berlebihan sehingga yang timbul hanyalah kemafsadatan. Ini sama seperti tadi pemimpin yang zalim sama-sama tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjadikan dalil bahwasanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya bisa diraih dengan amal soleh. Saya ulangi bahwasanya syafaat Nabi tidak bisa diraih kecuali dengan amal soleh. Ada seorang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, as'aluka marafaqata fil jannah. Aku ingin menemani engkau di surga." Kata Rasulullah SAW mengatakan, awa ghoiro dzalik, apakah tidak ada permintaan yang lain? Kata dia, huwa dzak, aku ingin itu ya Rasulullah, ingin menemanimu di surga. Apa jawaban Nabi SAW? Fa inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau kau ingin menemani aku di surga, maka kau harus banyak sujud, kau harus banyak salat. Di sini Nabi SAW menjelaskan, kalau kau ingin menemani Nabi, mendapatkan syafaat Nabi, maka harus banyak beribadah, amal soleh. Maka harus ada amal soleh. Kemudian juga selain amal soleh, harus meninggalkan kemaksiatan. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan tidak mendapatkan syafaat. Lihatlah di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW, Abu Hurairah berkata, qama fina Nabi SAW fadzakaral gulul fa'adzamahu wa'adzama amrahu. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah gulul, yaitu harta yang haram yang diambil, kemudian Nabi SAW, harta masyarakat yang diambil secara haram. Maka Nabi SAW menjadikan permasalahan-permasalahan yang besar, fa'adzamahu wa'adzama amrahu. Rasulullah SAW menjadikan ini masalah yang besar, menasihati para sahabat. Kemudian Nabi SAW berkata, la ulfiyanna ahadukum yawmal qiyamati la raqabatihi syatun laha thugha ala raqabati farasun lahu hamhamah. Aku tidak ingin mendapatkan seorang pun dari kalian pada hari kiamat datang, kemudian dia memikul seekor kambing, sementara kambing tersebut bersuara, berteriak-teriak. Demikian juga di atas, dia memikul di atas pundaknya seekor kuda, kemudian kuda tersebut bersuara, kemudian dengan berkata, ya Rasulullah aghithni, lalu dia berkata, ya Rasulullah tolonglah aku. Ya, maka Nabi mengatakan, la amliku laka syai'an, aku tidak bisa menolong engkau. Qad ablaghtuka, aku telah menyampaikan ini semua haram. Artinya dia membawa, dia telah mungkin di dunia mencuri kambing yang haram, kemudian kuda yang haram, maka kuda tersebut dan kambing tersebut akan datang dia pikul pada hari kiamat. Jadi minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amliku laka syai'an, aku tidak bisa menolong engkau, aku telah menyampaikannya kepadamu. Wa ala raqabatihi ba'irun lahu rugha, dan kemudian ada kalian membawa seekor unta di atas pundak kalian sambil bersuara unta tersebut, lalu dia berkata, salah seorang dari kalian berkata, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Ya, dia melakukan kezaliman, dia mungkin dulu mencuri atau tidak mengeluarkan hal yang sebenarnya, dia mencuri kambing atau mencuri sapi atau mencuri hewan-hewan yang lainnya, memiliki hewan yang bukan hak dia. Dia minta tolong, Nabi tidak bisa tolong dia. Nabi mengatakan, la amliku laka syai'an qad ablaghtuka, aku tidak bisa membantumu, aku telah menyampaikan hal ini kepada engkau. Wa ala raqabatihi samit fa yaqulu ya Rasulullah. Demikian juga ada seorang yang bawa emas atau perak di atas pundaknya, ya, mungkin dia tidak menunaikan kewajibannya, ya. Maka kemudian dia berkata, ya Rasulullah aghithni, punya harta emas dan perak namun dia tidak keluarkan zakatnya misalnya atau kewajibannya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah tolonglah aku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la amliku laka syai'an, aku tidak bisa menolong engkau. Qad ablaghtuka, aku telah menyampaikan kepada engkau. Atau ala seorang di antara kalian datang, wa ala raqabatihi riqa, dan di atas dia memikul ada tulisan-tulisan kezaliman, takhfik, riqa tersebut kemudian bergerak-gerak menyebutkan tentang catatan-catatan kezaliman yang ada, yang telah dia lakukan. Maka dia berkata, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolong aku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la amliku laka syai'an, aku tidak bisa menolongmu. Qad ablaghtuka, aku telah menyampaikan hal ini. Maka ini dalil bahwasanya hadis yang panjang ini menunjukkan bahwasanya kezaliman merupakan dosa yang tidak bisa diampuni dengan syafaat. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara sifat orang yang berlebihan dalam agama, yaitu dia yashhadu alaihim wa yatabarru minhum. Kerjaan dia adalah memberi saksi terhadap sebagian kaum muslimin atau berlepas dari sebagian kaum muslimin, sebagian kaum mukminin. Inilah kerjaan dia seperti ini. Oleh karenanya diriwayatkan ada asar dari sebagian salaf sebagaimana dalam kitab Al-Ibana karangan Ibnu Battah dan juga yang lainnya, bahwasanya mereka berkata syahadatu bid'ah wal bara'atu bid'ah, ya, bersaksi itu bid'ah dan berlepas diri adalah bid'ah. Artinya kerjaan dia, saya bersaksi ini benar, saya berlepas diri dari si fulan, kerjaan cuma itu aja, saya mendukung si fulan, saya berlepas diri pada si fulan. Ya, kenapa dikatakan para ulama dengan bid'ah? Artinya apa yang maksudnya adalah, yaitu bersaksi dengan saksi yang salah, menyatakan orang yang beriman dikatakan kufur, dikatakan orang tersebut masuk neraka jahanam padahal dia orang beriman, ya, atau dia berlepas diri dari orang-orang beriman, ya, sebagaimana seorang muslim berlepas diri pada orang-orang kafir, tidak benar padahal mereka orang beriman, namun dia mengatakan saya berlepas diri dari mereka. Dan inilah kerjaan dia, intinya memberi persaksian dan berlepas diri, ya, yaitu bahwasanya dia mengatakan aku bersaksi terhadap si fulan bahwasanya dia begini-begini dan saya berlepas diri dari si fulan. Ya, dia, orang seperti ini tidak ada niat dia untuk nasihat dan usaha untuk bagaimana memperbaiki umat. Ya harusnya dia berusaha memperbaiki umat, memberi manfaat kepada kaum muslimin. Bukan kerjaannya saya tidak dukung dia, ini orang tidak beres, ini begitu kerjaannya untuk memvonis-vonis saja, tidak. Tetapi seorang yang baik harusnya dia berusaha agar mencapai memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin, bagi masyarakat. Adapun orang ini kerjanya tidak demikian, tidak ada perhatian dia terhadap kaum muslimin, sehingga kerjanya hanya berlepas diri. Dan demikianlah kondisi dia sampai akhirnya dia pun meninggalkan kaum muslimin, sehingga dia menjadi orang yang aneh, dia keluar dari jamaah kaum muslimin, terlepas dari mereka, kemudian akhirnya dia pun melakukan hal-hal yang berlebihan dalam masalah agama.
Wa as'alullahal karim rabbal arshil azim an yuwaffiqana ajma'in ayyuhal ikhwatul mustami'un alkiram li kulli khair wa qad baqiya fi hadzal bab baqiya nukmiluha fi liqa'ina alqadim bi idhnillah wa sallallahu wa sallam ala 'abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini. Masih ada beberapa hadis-hadis yang tersisa dan insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan petunjuknya kepada kita semua.